Gaur behintzat egin ezin den ikuskizun baten proposamena jasoko dugu segidan. Kalakan taldeak Eki aurkeztuko du gaur, Victoria Eugenian, baina sarrera guztiak agortuta daude. Ipar Euskal Herriko hainbat artisten laguntzarekin osatu dute ikuskizuna. Eki, musika eta dantza. Xabier Zukia.
Egunon bai Nagore eta Alaxe da Kalakan hirukotean nobedadeak dituzte gainera. Thierry Bizkarik taldea utzi du eta Pierre Xanglak hartu du haren lekua. Xan errota bere eta Jean-Michel Biriaurekin batera. Gainontzean, Eki ikuskizunean haiekin batera oholtzan ikusiko ditugu Ipar Euskal Herriko musikari eta dantzari andana Maili Oienart eta Jeremy Garat, Konpani Beritza Bakuna Showrekin, Matxin Leriza eta Xendarineko Aizpak. Eta Eki izenarekin hit jokoa eginez, E, egun sentiaren argizpiak lamroa urratzen, K, kemenez, humiltasunez eta maitasunez argia edatzen, H, herria eta hizkuntza, gorputza eta bihotza, I, ilunpetik ateratzeko gure burua. Hain urrun ez diren egun beltzak argitu zituzten gure Ekiaren izpiek, eta begi argi txiki baten beharra dugu iluna urruntzeko. Xan errota bere gazaldu digu nondik nora datorren ikuskizunaren izena, Eki.
Eki, Eki izena nahitara pixka bat ezagik izan dugu, ze gu ipajaldeko agira, baina egia da segunetan unko katzen ziren Euskal Herrian Ekia lotuz iguzkiaren simboloari ere bai, Eki aldietik datorren argia, eta beraz proposamen hori ba, eskonegiko ipajeki aldeko artista desberdin eta batez ere gazte batzuekiko proposamena izan da hasieratik.
Yeah. Nola erran, iparalde baten edo ekialde baten argazkia. Erraten dut iparalde baten zenta ez dut hainbeste pretentziorik nunbaitan hor presentatzea zer den iparaldea, presentatzen dut zer den nere edo gure iparaldea bena, ez naiz jenko bat ero esateko zer den iparaldea.
Jean-Michel Berau, zenuten Berau, gogoeta sakonak utzi ditu airean gainera, kultura arrazistaren kontzeptua batetik, eta iparraldeko artisten amateur izaeraren eta profesionaltasunaren arteko zubilana bestetik.
Iparraldean umaitan beti oraindik ere amateurismoa sortzen du asko, gehiena iparraldean ni ganezake. Baina amateurismo hortan hitz hori etzait hainbeste gustatzen, zenta bada infrabaloratze zerbait hor amateurismoan. Zeren eta amatore asko kriston talentua dute, baina ez dute talentu hori profesional bat bezala lantzen. Zeren eta autu ezberdin batzuk egin dituzte, edo behien bizitzan beste prioridade batzuk badituzte, edo baina hori ez du ezer ikustekorik talentuarekin. Eta amatorismo hortan bada artea eta kultura bizitzeko manera bat. Hori dena, hori egitean, kantatzean eta dantzatzean eta sortzean behien bizitzaren parte da. Bere urte osoaren egutegia antolatzen du, kasik. Adibidez, Siberoko gazte batek urte batean balin badu pastoral bat egiteko bere egian eta maskaradak egiteko, bai, jakizazue bere urte osoa, bere asteburu osoak antolatuak dira, edo maskaradekin, edo pastoralako entzaioekin, edo eta hori baduk kristoin garantzia, egiaren bizitzare antolatzen du, kondizionatzen du, bai. Eta da hori, errealitate hori, egia hori, jende horiek bizitzen dute behien kultura, eraikitzen, sortzen, bizitzen dute behien kultura eta behien artea. Nunbaitan gu ere mundu oktarik gatoz. gu momentu batez beste autu batzuk egin ditugu, bueno, erabaki dugu gure bizitzan beste prioridade batzuk ukaitea ere, bena hortik hortik gatoz, eta ez dugu nunbaitan lotura hori galdu nahi. Eta gero gu profesional gisa nunbaitan eta lotura hori ez galtzeko Kalakan ere saiatzen gera beti kontuan hartzea gauz hori. Eta errespetatzea mundu hori, respetatzea jende hori, behien lana. Eta nunbaitan profesional bezala gero gure lana da pixkat mundu hori edo lan hori edo hori dena pixkat kustomizatzea edo estilizatzea, ez dakit nola esan. Eta pixkat gehiago kuadratzea edo ezberdinki antolatzea, nunbaitan profesionalki. Zeriz pastorla bat antolatzen dutelarik, nuktan dira sei labeten saio eta bi emankizun, eta punto. Baina gu adibidez, ez dakit, emankizun bat edo kontzertu bat landuko dugu, eta sortzen dugu nunbaitan kontzeptu hori, gero bizpairu urtez bederen begeun edo kasiki irureun aldiz emanez, adibidez, orduan gauzak ez dira metodo berdinekin egiten. Mundu hori amatorismo edo zakit, egiazko mundu hori, lujari eta egiari lotua den mundu hori eta mundu profesionala, uste dut badugula biok zerbait irabaztek horik bestearekin kontaktuan izanez edo lanean ariz. Zenta gu adibidez kartzen aldugu nunbaitan gure profesionalisma, nunbaitan metodoetan eta lana antolatzeko momentuan eta holako gauz askotan. Eta haiek kartzen digute nunbaitan hori, energia hori, inozentzia hori, bizi hori eta presatzen ditugu momentu horiek. Eta, bueno, bakotxa behar du besteari adaptatu bizka bat. Baina hori da polita eta hori da interesgarria dena non baitan. Baliman ez da eri. Eta artistikoki hor ikusiko dena holtzaen gainean, denetarik bizkat izanen dira elkartze batzuk, bakotsak beste norbaitekin kantatuko du, bikoteak, hirukoteak, ezberdin, nahasketa ezberdin batzukin. Eta momentu batez bakotsa etorriko da ere, nunbaitan bere burua aurkezteko. Edo bakarrik kantu batean edo kantu pare batzutan, artista bakotsa nunbaitan aurkeztuko da edo aurkeztuko digu zer den bere unibertsoa edo bakarrik azalduko da momentu batez holtzaren gainean. Eta gero kurutzatuko gira eta dantza ere izanen da hor bahanean. Mundia bai trumpatzen. Holtzan izanen diren jende guziak nire ustez badute sensibilitate antzekoa. Kalakanekin saiatzen gera gure lanean gure tradizioa nunbaitan modernitate batean kokatzea. Eta holtzan izanen diren artista guztiak niretzako baute sensibilitate berdina eta baute gogo hori. Iruten ari nuzu kilua gerria. Izanen dira artista oso gazteak, adibidez Matin Legizak 17 urte ditu. Oso polita da ikustea holako gazte bat bere kultura, bere artea horrela bizitzea 2017an, eta berak ausitzen du oso ongi tradizio zahar hori bizitzea modernitate oso batean. Kantu zaharrak ematen ditu eta kriston plazera hartzen du kantu horiek ematean, bere gauza da, bere kultura da, bizitzen du, sortzen du. Iduriz, igual bera ere egun batez bere ofizioa bilakatuko denez, baina ematen du nahiko motibatua dela. Eta nitzako da unkigarria hori ikustea. Posible dela euskaldun bat izaitea 2017 urtean.
kontsolaturen zira.
Momentu batzutan edo leku batzutan edo jende batzuekin mintzatuz, oartzen zira ja, euskaldun hainitzek momentu batzutan bautela olako lotxa puntu bat enkulturarekin nunbaitan. Bai, maite dute behien kultura, behien artea. Bai, euskalduna naiz eta arrunagun, baitan, euskalduna izaitea bena frantses kultura. Badu, baitan, haundia edo prestigio gehiago, edo haundia kultura haundiago bat da, edo beste sailkapen hori nun baitan kulturetan badira. Eta niri hori etzait, ez naiz bat ere ados horrekin. Eta horren helburu bat ere hori da, nun baitan, jendea pixka bat arru senditzea, lotxarik ez gehiago kaiteko.
Zuriak zuri dire.
Rasismo kultural, holako zerbait. Sailkapen hori egitea, nire kultura edo frantses kultura, euskal kultura handiago edo hobeago da nizako rasismo kultural bat eta larri izaten ala hori ez da polita eta baditu beste ondorio batzuk ere jende bakotzen burutan eta baita bihotzetan. Komintzitua izaitea zure kultura dela kultura txiki bat edo kultura segundario bat, ez gira estikiak, ez segundario, gira gizakiak, beste guziak bezala, gira komunitate bat, badira planeta untan kultura asko, komunitate asko, proposamen asko, eta niretako da hori polita eta proposamen ezberdin asko izan behar dira, eta proposamen guztiak errespetatu izan behar dira, zenta nire ustez proposamen bakotxean bada zerbait ona.
Kantuz sortu naiz eta kantuz nahi bizi.
Kantuz igortzen ditut nik penak iesi.
Kantuz izan du daño zerbait irabazi. Kantuz gostura ditut guztiak iresi. Kantuz ez dut aberaz hiltzean merezi.
Eta amaitzeko gogoeta bat airean egitearen kultura, bat egitearen kultura.
Eta zerbait elgarrekin eraiki nahi balin badugu, bidea hori dela. Denen elementu positiboak elkartuz. Eta ez kultura bat besteak menperatuz eta gauz batzuk inposatuz.